У Мінску 23 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у празькій студії Алена Тиханович. У гэтай апошній годині ефіру ви пачуєте адказы Валентіна Жданко на лісты слухачоў і званочкі Яна Максімюка. Гутарку экспертаў на тэму прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, даты і кандыдаты. А таксама падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, які змагаецца за бяспеку свайго жыццёвага асяроддзя. Спачатку выпуск міжнародных навінаў. Три чалавекі загінулі сёння падчас беспарадкаў у Атэнах. Паліцыя ўжыла шумавыя гранаты і слязацечны газ для разгону дэманстрантаў, якія кідалі бутэлькі з запальнай сумессю. Некалькі чалавек апынуліся ў пасцы пасля таго, як агонь ахапіў будову банку, куды была кінутая запальная сумесь. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу так адрэагаваў на трагічную падзею.
Мы глыбока шакаваны неапраўданай смерцю трох нашых грамадзян. Грамадзян, што сталі ахвярамі грубага крывавага акту. Гэта тое, да чаго вядуць некантраляваныя беспарадкі, да чаго вядзе палітычная безадказнасць.
Сёння ў Грэцыі праходзіў усеагульны страйк, удзельнікі якога пратэставалі супраць урадавых мераў жорсткай эканоміі. Грэцкі ўрад абавязаўся скараціць выдаткі ў абмен на міжнародныя крэдыты на агульную суму 110 мільярдаў еўра. Улады ЗША сёння вырашылі ўзмацніць меры бяспекі, якія перашкодзілі асобам, унесеным у так званыя невыязныя авіяспісы, адляцець самалётам. Гэты крок наспеў пасля таго, як у панядзелак Файзал Шахсад, падазраваны ў спробе тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку, здолеў прайсці пасадку на самалёт, які накіроўваўся ў Дубай. Яго ўдалося зняць з борта самалёта. Паводле новых правілаў авіякампаніі павінны будуць папярэдзіць вылет пасажыра ўжо праз 2 гадзіны пасля таго, як яго імя патрапіць у спіс невыязных. Раней для актуалізацыі звестак спісу давалася 24 гадзіны. Парламент Казахстану прапанаваў замацаваць за прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым пажыццёвы статус лідара нацыі, які пазбаўляе яго ад крымінальнай і іншай адказнасці. Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства таксама прадугледжваюць узгадненне з Назарбаевым усіх ініцыятываў унутранай і знешняй палітыкі. Прытым гаворка не ідзе пра пажыццёвае абранне Назарбаева прэзідэнтам. Яго тэрмін паўнамоцтваў сканчаецца ў 2012 годзе, а сёлета ў ліпені яму споўніцца 70 гадоў. У Грузіі вырашылі святкаваць дзень паліцыі 6 траўня. Як заявіў сёння ў эфіры тэлеканалу Руставі кіраўнік МУС Грузіі Вано Мерабішвілі, святкаваць прафесійнае свята 10 лістапада, як гэта было раней, поўны анахранізм, бо гэта дзень стварэння савецкай міліцыі. Дата 6 траўня прапаноўваецца ў прыватнасці таму, што ў гэты дзень у Грузіі адзначаюць дзень святога Георгія. Частка прадстаўнікоў грузінскай апазіцыі збіраецца выступіць супраць рашэння спалучыць дзень паліцыі з вялікім рэлігійным святам, называючы гэта блюзнерствам. Ва ўкраінскім Запарожжы сёння адкрылі помнік савецкаму кіраўніку Йосіфу Сталіну. Ініцыятарам яго ўзвядзення сталі мясцовыя камуністы, якія сабралі грашовыя сродкі. Нязгодныя з увекавечаннем Сталіна, каля сотні чалавек сабраліся непадалёку ад помніка і прайшлі маршам пратэсту да будынку мясцовай гарадской рады. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі